Шәхәрің дейварлары құрылып ұтырындың соң, екудылыр үрісі әлемді иғнаныштылыр. Құдайың руханысы Езра, олары мұқудыз кетаптан оқап берді. Адамларың кәвері ағылыш башладылыр. Тевәбі олар өзлерінің Құдайың весетлеріні құлық асмандықларыны, оны еріні етірмәндіклеріні білділер. Бұл олса Құдайың душманлары өз шәхәріні екіп юмырып, вейран етмәгі рұқсат бермегіні тевәб болыпты. Екудылыр өзлерінің гүнә ішлерінден долу үйді өріп, Yeni de Hudayın yolu ile gitmek istediler. Nehemiya adamları, Gamlanman, Hudayın şatlığı sizin bilenler, deydi.
Dostlar, siz şat mısınız? Hasan'la biz Hudayı'yı atlap, onun mukaddes kitabını kulak atsak, ol bize şatlık, hem de ruhu güç veriyor. Gelin, men size Nehemiya'nın Hudayını ne atıp tanıp bileceğinizi maydayın.